Иманлы юутларга хат, 5-ші бас. Тауратқа көрі, адамлер арасынан сайланған ар бас дін құлықшы сауғалар, ем адамлердің күнәларын кешірте құрманлар әкелмеге, Алладың алдында адамлер үшін құлық етпеге салынады. Ол яхиллік еткенлерге, ем адасқанларға рәгімлі болып біледі, неге десе, өзінің де қарусызлығыман күресе таған адам болады. Сол себептен ол халқ үшінде, өзі үшінде күнәді кешірте құрман әкелмеге тиісілі. Еш біреу де сол кие істі өзі өзіне ала алмас. Сол істі тек бір Алла, Харунды шақырғандай шақырса етпеге болар. Солай болып, Масих та өзіне бастың құлықшысы болу даңқты алмаған. Сол істі оға, «Сен менім ұлымсың, бүгін мен сені тудырдым», деген Алла берген. Басқа бір ерде, «Сен, Мелкиседектей өмірлікке ісілейік дін құлықшысың», дейді. Масих бұ дүнияда яшаған бақытында, оны өлімнен құтқармаға күші болған Аллаға көтерінкі табыслап, ем көз ясларын төгіп, дуа етіп тілеклерін білдірді. Аллады сылағаны үшін тілеклері естіліп, қабыл етілді. Улы болса да, ол шеккен қиындықларыман Аллаға тыңлаулы болмаға үйренді. Ем тамамылыққа етіп, өзіне тыңлаулы болғанлардың бәрісі үшін өмірлік құтқарылудың бұлағы болды. Алла оны Мелкиседектей бастын құлықшысы болмаға сайлады. Оның ақында біз көп айтпаға болайық едік. Ама сіз тыңлай алмай қалғаныңыз себеплі, аңлатпаға қиын. Заманға көре сіз оқытушылар болмаға тиісілі едіңіз. Ама сізге Алладың сөздерінің бастапқы оқуларын жаңадан үйретейік біреу керек. Сізге қаты астуыл, сүт керек. Аңламлы, сүтпен тамақланғанлар, турашылық ақындағы оқу яннан сұлыплы туылар. Неге десе олар яңы туған балалар. Қаты ас болса, тек ақылбалыққа етіскенлерге тиісілі болады. Сезімлері тербияланып, олар яманнан яқшыды айырмаға үйренгенлер.